Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, την ευχή και ευλογία του ασθενούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, τελούμε σήμερα την μεγάλη θεομητορική εορτή των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και εφέτος συμβαίνει να είναι Κυριακή αυτή η μέρα και οπωσδήποτε η εορτή είναι διπλή και μεγάλη. Χαρμόσυνος η εορτή, μία από τις μεγάλες θεομητορικές εορτές. Θεομητορικές είναι οι εορτές της Παναγίας, το γενέθλιο της Παναγίας, τα εισόδια, ο Ευαγγελισμός και η κοίμηση. Είναι οι πιο μεγάλες θεομητορικές εορτές και σήμερα ακριβώς εορτάζουμε τα εισόδια. Και είναι γνωστό το περιστατικό αυτό, πιστεύω, σε όλους μας. Το ακούμε από μικρά παιδιά και το γνωρίζουμε, ότι όπως διαλαμβάνει και βεβαιώνει η Αγία Παράδοση των Ορθοδόξων, η Παναγία μας όταν έγινε 3 ετών μεταφέρθηκε πλέον από τους θεοσεβείς γονείς της, τους δικαίους Θεοπάτορας Ιωακήμ και Άννα, μεταφέρθηκε όπως την είχαν τάξει στο Ναό του Θεού, και τότε εκείνη την εποχή Ναός του Θεού ήταν μόνο ο Ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί την μετέφεραν εν πομπή οι γονείς της Ιωακήμ και Άννα, μόλις αυτή απογαλακτίστηκε και ήταν ακόμη πάρα πολύ μικρή παιδούλα. Οι γονείς της γνωρίζουμε ότι την απέκτησαν σε πολύ μεγάλη ηλικία, διότι η Παναγία μας ήταν καρπός προσευχής, καρπός υπομονής, καρπός μεγάλης αναμονής των δικαίων γονέων της. Και την πήγαν στο ναό και την προσέφεραν με όλη τους την ψυχή, με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την θέληση, με όλη τους την προαίρεση. Ευχαρίστως θυσίασαν τον μόνον καρπό της κοιλίας τους, τον θυσίασαν για τον Κύριο και Θεό. Και γνωρίζουμε ότι εκεί την ανέμενε το ιερατείον με πρωτοστάτη και προεξάρχοντα τον αρχιερέα Ζαχαρία, τον πατέρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Και ο Ζαχαρίας δέχτηκε την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, όπως λέμε απλά, δεν γύρισε πίσω της να δει τι άφηνε. Άφηνε τους αγαπητούς γονείς. Οι γονείς είναι αγαπητοί για τον κάθε έναν, τα πιο ιερά και σεβάσμια και αγαπητά πρόσωπα. Όμως η Παναγία μας από εκείνη την πολύ παιδική ηλικία είχε έναν ασυγκράτητο πόθο για τον Θεό. Ασυγκράτητο πόθο για τον Θεό που δεν τον συγκρατούσε ούτε οι γονείς, ούτε οτιδήποτε άλλο αυτής της ζωής, αν και η Παναγία μας δεν ήταν συνδεδεμένη με τίποτε άλλο από αυτήν την ζωή, διότι ήταν η προεκλεγμένη εκ πάσων των γενεών όλων των ανθρώπων. Αυτή θα εγίνε το Μητέρα Θεού, Μητέρα του Θεού Λόγου, γι' αυτό και ο Κύριος την εξέλεξε. Την εξέλεξε όχι ότι της έκανε ειδική χάρη, την εξέλεξε διότι σαν Θεός προείδε ακριβώς την πνευματική της κατάσταση, την πνευματική της πρόοδο, την πνευματική της καθαρότητα, την πνευματική της αφοσίωση, την πνευματική της λατρεία. Δεν υπήρχε τόπος μέσα στην Παναγία μας, μέσα στη ψυχή της, μέσα στο νου της, μέσα στο σώμα της. Δεν υπήρχε τόπος για τίποτε άλλο. Δεν υπήρχε τόπος για να τον προσφέρει πουθενά άλλου. Όλη την ύπαρξή της, την ψυχοσωματική ύπαρξή της, την είχε αφιερώσει, μόλις κατάλαβε τον εαυτό της από εκείνη την ηλικία, στον Θεό. Και επειδή ήταν, όπως ακούμε και στα τροπάρια πολύ ωραία που τα έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες, με την έμπνευση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, όπως η ίδια ήταν, λέει, ναός Θεού, όπως η ίδια ήταν θεοχώρητος ναός, χωρούσε ο Θεός δηλαδή μέσα σε αυτήν, ναός ήταν, έτσι και την δέχθηκε ο επίγειος ναός. Ο επίγειος και χειροποίητος ναός των Ιεροσολύμων δέχτηκε την Παναγία. Δεν ήταν μεγάλο και σπουδαίο πράγμα. Αυτή ήταν μεγαλύτερος ναός. Αυτή είχε μεγαλύτερη ιερότητα. Αυτή είχε μεγαλύτερη αγιότητα. Και δεν της έδωσε ο ναός την αγιότητα, αυτή εισήγαγε μέσα στο ναό την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή εισήγαγε μεγαλύτερη αγιότητα μέσα στο ναό, αλλά πάνω στη γη δεν υπήρχε ιερότερος τόπος, ο οποίος όμως να προετοίμαζε καλύτερα την Μητέρα του Θεού για την μεγάλη αποστολή της, για να γεννήσει τον Χριστό. Όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός μας εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενυνθρώπισε. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε η Μητέρα του να φυλαχθεί μέσα στον πιο καθαρό και ιερό και άγιο χώρο που υπήρχε στη γη εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε ακόμη κάτι καλύτερο. Υπήρχε ο ναός του Σολομώντος, ο ναός των Ιεροσολύμων και μάλιστα όχι το πρώτο καταπέτασμα όπως λέμε. Πρώτο καταπέτασμα είναι όπως έχουμε εμείς τώρα τον Κυρίως Ναό. Στη Παλαιά Διαθήκη ο λαός δεν μπορούσε να μπει ούτε στον Κυρίως Ναό. Ήτανε που λέμε πριν από το πρώτο καταπέτασμα, στον Προναό, στον Άρθικα που λέμε. Εκεί ήτανε ο λαός. Εκεί προσέφερε τις θυσίες και τις προσφορές και τις έπαιρναν οι ιερείς και εισήρχοντο στον Κυρίως Ναό. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο στον Κυρίως Ναό, πιο φοβερό και πιο υψηλό και πιο μεγάλο. Ήταν αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ποιος το ακούει το Αποστολικό Ανάγνωσμα και ποιος το καταλαβαίνει. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε στο σπίτι μας από βραδείς, να διαβάζουμε τα αναγνώσματα αποστολικό και ευαγγελικό, ώστε να τα καταλαβαίνουμε στην Εκκλησία, διότι αν δεν προετοιμαστείς, δεν πολύ καταλαβαίνεις στην Εκκλησία τι λέγεται. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει λίγο κίνηση, λίγο θόρυβος, μπορεί να μην λέγονται και πολύ καθαρά τα αναγνώσματα από τους αναγνώστες ή από τους λειτουργούς, αν και θα πρέπει να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια να τα αποδώσουμε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή δεν εννοώ με τον πιο μουσικό τρόπο, εννοώ με τον πιο κατανοητό τρόπο. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μας περιέγραφε αυτό που υπήρχε μετά τον Κυρίως Ναό. Μετά λέει το δεύτερο καταπέτασμα. Υπήρχε και ένα άλλο καταπέτασμα, το δεύτερο καταπέτασμα που χώριζε τον Κυρίως Ναό από αυτό που λέμε σήμερα Ιερό Βήμα. Ήταν τα Άγια των Αγίων του Ναού. Αλλά οι Εβραίοι είχαν μια υπερβολική τιμή και υπερβολικό φόβο και δέος ενώπιον των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων ήταν τόσο ιερά για τους Εβραίους που δεν έμπαιναν ποτέ. Έμπαινε μόνο μια φορά το χρόνο. Όχι κάθε μέρα ή κάθε Σάββατο που είχαν τότε αυτοί, μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο έμπαινε όχι το ιερατείο, μόνος ο αρχιερεύς. Μόνο ο αρχιερέας έμπαινε μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει τι θυσία ηλασμού, για να προσφέρει θυσία ηλαστική, για να προσφέρει θυσία εξηλαιώσεως υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Έπρεπε να εισέλθει ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, τόσο φόβο είχαν, να εισέλθει μια φορά το χρόνο για να προσφέρει θυσία εξυλασμού, για να εξηλαιωθεί ο ίδιος και ο λαός ολόκληρος, για να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες του ενώπιον του Αγίου και φοβερού Θεού, διότι μέσα στα Άγια των Αγίων υπήρχε η κιβωτός της Διαθήκης και μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης που ήταν περικεκαλυμμένη πάντοτε χρυσίο, μέσα στην κιβωτό υπήρχαν οι πλάκες του νόμου που πήρε ο Μωυσής στο Σινά και είχαν μέσα το δεκάλογο. Αλλά επειδή ήξεραν ότι δεν τηρούν το δεκάλογο, έμπαιναν μια φορά το χρόνο για να εκφράζουν τη μετάνοιά τους, διότι δεν τηρούσαν το δεκάλογο. Και μέσα στα Άγια των Αγίων υπήρχε η χρυσή στάμνος, μια χρυσή στάμνος που είχε μέσα από μινάρια, από το μάνα που έτρεφε ο Θεός τους Εβραίους στην έρημο όταν έφυγαν από την Αίγυπτο. Και εκεί υπήρχε χρυσούν θυμιατήριον, και ένα θυμιατήρι χρυσό που άναβε μόνο αυτή τη φορά που έμπαινε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο για να προσφέρει θυμίαμα ολοκαυτώσεως. Να προσφέρει θυμίαμα στο Θεό, δηλαδή συγχωρήσεως. Και εκεί υπήρχε και η ράβδος του Αρών. Ο Αρών, ο αδελφός του Μωυσέως στην Παλαιά Διαθήκη, που είχε μία ράβδο και η οποία ράβδος ήταν ξηρή, αλλά η οποία Ράβδος με τη δύναμη του Θεού ευλάστησε και έδωσε άνθη, έδωσε καρπό. Όλα αυτά ήταν στο Άγιο Βήμα των Εβραίων. Και τι σημασία είχαν όλα αυτά? Όλα αυτά προεικόνιζαν την Παναγία Παρθένο. Η Παναγία Παρθένος ήταν η αληθινή κυβωτός, η πάνχρυσος κυβωτός, που δεν είχε μέσα τις απλώς τις πλάκες του νόμου. Η Παναγία τηρούσε το δεκάλογο επακριβώς, χωρίς κανένα ψεγάδι, χωρίς καμία παράληψη, χωρίς καμία αμαρτία. Γι' αυτό και αξιώθηκε να έχει μέσα της όχι τις πλάκες του νόμου, αξιώθηκε μετά από λίγο να βαστάξει μέσα της αυτόν τούτον τον νομοδότη, αυτόν που έδωσε τον νόμο. Αυτόν βάσταξε μέσα στην κοιλία της, στην άχραντο γαστέρα της. Αυτή ήταν το χρυσό θυμιατήριο από όπου ανεπέμπετο συνεχώς προσευχή. Αυτή ήταν η Ράβδος του Ααρών, από την οποία, ενώ ήταν Παρθένος, ευλάστησε το άνθος της σωτηρίας ο Χριστός. Αυτή ήταν η αληθινή στάμνος, η πάνχρυσος στάμνος, που δεν είχε μέσα το μάνα, αλλά είχε μέσα της τον ζώπιο άρτο, τον άρτο της ζωής, αυτόν που εκ του ουρανού καταβέβηκε για να δώσει ζωή στον κόσμο. Ναι, όλα αυτά στην Παναγία εκπληρώθηκαν, γι' αυτό βλέπετε και ο αρχιερέας Ζαχαρίας, αδίστακτα, χωρίς να δηλιάσει, χωρίς να επιφυλαχθεί, πήρε την παιδούλα, την τριετή θεόπαιδα Παρθένο και την πήγε μέσα στα Άγια των Αγίων, εκεί που δεν μπορούσε να μπει ούτε ο ίδιος, διότι φοβόταν, δεν ήταν η στιγμή να μπει, έμπαινε σε μία γιορτή και δεν ήταν αυτή η γιορτή τότε. Και για να μπει έκανε χίλιες δυο προετοιμασίες, και όμως μόλις ήρθε η Παναγία Θεόπες, την πήρε από το χέρι και την εισήγαγε μέσα στα Άγια των Αγίων. Διότι εκεί ήταν η θέση της. Κατάλαβε εν πνεύματι Αγίο όλα αυτά που είπαμε περιληπτικά προλίγου. Κατάλαβε ότι όλα εκπληρώνονται στην Παναγία. Ότι για αυτήν ετοιμάστηκαν τα Άγια των Αγίων. Διότι αυτή, μετά από λίγο μόλις μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, θα βαστάσει μέσα της τον Άγιο των Αγίων, τον μόνον αληθινό Θεό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, που θα έρθει για να σώσει τον άνθρωπο, για να σώσει και να θεώσει εμάς τους θνητούς και να μας απαθανατήσει και να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το διάβολο και το θάνατο και να μας αναβιβάσει στους ουρανούς, στον αληθινό Ναό του Θεού, στα αληθινά Άγια. Τα αληθινά Άγια είναι στους ουρανούς. Και η Παναγία εκπλήρωσε την αποστολή της και έμεινε 12 ολόκληρα χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων. Και τι έκανε, θα έλεγε κανείς, ένα παιδάκι που μεγάλωνε μέσα στα Άγια των Αγίων? Τι μπορούσε να κάνει μία παιδούλα μέσα στα Άγια των Αγίων? Παναγία Θεοτόκος μέσα στα Άγια των Αγίων είχε αγγελική συνομιλία, είχε αγγελική συντροφιά και αγγελική βοήθεια και λάμβανε αγγελική τροφή, και ο λογισμός της και η καρδιά της και ο νους της και το σώμα της όλο και εκαθαρίζοντο, μα ήταν πεντακάθαρη, εκαθαρίζοντο όλο και περισσότερο μέχρι τη στιγμή του Ευαγγελισμού που έφτασε 15 ετών και την έβγαλαν από τον ναό να πάει να συναντήσει τον άγγελο που θα την ευεγγέλιζε την χαρμόσυνο αγγελία, ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού από αυτήν την ίδια και αυτή θα έδινε την απάντηση «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και μέσα στο ναό η Υπεραγία Θεοτόκος ετρέφεται όχι μόνο από τροφή αγγελική, ετρέφεται με την προσευχή. Η κυρία ενασχόλησή της ήταν η προσευχή. Αυτό που είπε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ο Κύριος για μία άλλη Μαρία που εκάθιτο παρά τους πόδας του και ήκουε των λόγων του. «Μαρία, την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης ούκ αφαιρεθήσετε από αυτής». Αγαθή μερίδα είναι ο Λόγος Θεού. Αγαθή μερίδα είναι η κοινωνία με τον Θεό. Αγαθή μερίδα είναι η συνομιλία με τον Θεό. Αγαθή μερίδα είναι η προσευχή του Θεού. Καθαρή προσευχή, στην οποία να συμμετέχει και ο λογισμός, να μην φεύγει, και να αισθάνεται η ψυχή, η καρδιά, να μην μένει ψυχρή, να μην μένει αδιάφορη, να μην μένει κρύα, να μην μένει σκληρή. Η Υπεραγία Θεοτόκος θέλει να σπάσει την σκληρότητα της καρδιάς μας και ο νους μας φεύγει πολύ εύκολα στα μάταια και στα πονηρά και στα αμαρτωλά, διότι δεν προσέχουμε και εκτιθέμεθα να τα βλέπουμε και να τα χαζεύουμε. Μετά πώς θα φύγει ο νους σου από τα άσχημα, πώς θα προσευχηθεί στον καθαρό Θεό, τι θυσία θα του προσφέρουμε, και η ψυχή μας, η καρδιά μας παραμένει τις περισσότερες φορές σκληρή σαν πέτρα. Συνήθως παραμένουμε ανάλγητοι, συνήθως παραμένουμε ασυγκίνητοι, συνήθως παραμένουμε σκληροί, συνήθως παραμένουμε ακατάνικτοι, γι' αυτό και παραμένουμε απαρηγόρητοι. Πρέπει ο νους μας, αυτό μας διδάσκει η Υπεραγία Θεοτόκος, μέσα από το Άγια των Αγίων, μέσα από το Ναό, μέσα από το Ιερό, όπως εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες που έζησαν παράλληλες καταστάσεις και μπορούν να μας πούν και μας κάτι. Η Υπεραγία Θεοτόκος αυτό μας λέει. Ω άνθρωποι, χριστιανοί άνθρωποι, για να μεσητεύω και για σας και για να σας σκεπάζω μητρικά και να πρεσβεύω για τη σωτηρία σας και να σας βοηθώ στις ανάγκες σας. Και είναι μητέρα αγάπης που προσέρχεται στις ανάγκες και σκεπάζει και λυτρώνει, το ξέρουμε. Και εσείς δείξτε λίγο σημασία. Αφαιρέστε λίγο το νου σας από την σκοτωδύνη αυτού του κόσμου, από τα πάθη αυτού του κόσμου, από την αμαρτία αυτού του κόσμου, από την κακία αυτού του κόσμου, από την πονηρία αυτού του κόσμου, από τη φοβία αυτού του κόσμου, από τα αδιέξοδα αυτού του κόσμου. Ανυψώστε λίγο το νου σας από όλα αυτά. Καθαρίστε τον, δώστε τον λίγο στην προσευχή, στην αγάπη, στη μετάνοια, στη συγχωρητικότητα. Και την ψυχή σας μην την διατηρείτε σκληρή, μην την διατηρείτε ανάλγητη, μην την διατηρείτε ασυγκίνητη. Η Παναγία Θεοτόκος θέλει να αποκτήσουμε σπλάχνα ικτυρμού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλει να αποκτήσουμε ικτυρμούς, θέλει να είμαστε ευκατάνικτες υπάρξεις, θέλει να είμαστε καταδεκτικές υπάρξεις, θέλει να είμαστε βοηθητικές υπάρξεις, θέλει να είμαστε συγχωρητικές υπάρξεις, θέλει να είμαστε προσευχητικές υπάρξεις, θέλει να είμαστε μυστηριακές υπάρξεις, θέλει να είμαστε αγαπητικές υπάρξεις. Εάν είμαστε έτσι, η Παναγία Θεοτόκος θα πρεσβεύει και θα βοηθεί. Ήθε να πρεσβεύει, να βοηθεί όλους μας για να αξιωθούμε της αιωνίου σωτηρίας μας. Αμήν.